азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 14 декабрь дүйшөмбү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстан октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки окуялардан соң укуктук нукка түшүү аракетин улантууда. Эртең мөөнөтүнөн мурда уюштурулуп жаткан президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталат.
Эми азыркы бийликке карата жоопкерчилик көп болот.
Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында мына ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Ал эми экинчи бөлүгүндө Сириядагы өзбекстандыктардын дагы бир тобу мекенине кайтарылышы ар кандай бааланып жатканы тууралуу макаланы сунуш кылабыз назарыңыздарга.
Буга чейин 2019 жылы 220 өзбек аял жана балдары Сирия менен Ирактан Өзбекстанга кайтарылган.
Жана дүйнөлүк пресса түрмөгүнө орун беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча сот улунат. Атамекен партиясынын жери Мүрөт Текебаевдин жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун иши Бишкектин биринчи майрынын сотунда каралууда. 7 декабрдагы отурумда сот материалдарды изилдөө уланып жатканы билдирген. Текебаев менен Чотонов уруучулук жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиндин пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңачтылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган, аны биринчи майрандык сотуна кайтарган. Ал эми түрмөгө кесилген Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду 19 августта бошотуп, үй камагына чыгарган. Саясатчылар өздөрү бул кылмыш ишин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап келишет. 13 жаштагы кыздын атасы райондук соттун чечимине нааразы. Тоң райондук соту 13 жаштагы кызды узак убакыттан бери зорктап келген деп шектелген 3 кишинин 2-үн актап, 3-үнчүсүнүн жазасын жеңилдеткен чечимине кыздын жакындары нааразы. Алар райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сот бутагына кайрылмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка кыздын атасы билдирди. 11 декабрда Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Сотонбеков 13 жаштагы кызы зорктоого шектелген 45 жаштагы Урмат аттуу адамдын айыбын жеңилдетип, башка бир ини менен соттогон. Жабырлануучу кыздын адвокаты Айнура Асанованын Азаттыкка билдиргенине караганда, сот ага карата зорлуктоо бир инеси менен козголгон кылмышын жашы жетектерге сексуалдык аракет бир инесине которуп 7.5 жылга эркинен ажыраткан. Анын зорктоган күнөөсүн далилдөөчү биологиялык экспертиза турса дагы, сот анын айыбын жеңилдетип койду, деди адвокат. Ал эми зорктоого шектелген дагы 2 Жолдошбек жана Эржан аттуу адамдарды сот буга чейин иштин курамында кылмыш жок деген жүйү менен актап жиберген. Жакындардын айтымында кызды болуучу көп убакыт бою зорктап келишкен, видео менен коркутуп шантаж кылышкан. Ишти кыздын жакындары ал кош бойлуу болуп калганда гана билишкен. АКШнын каржы министрлигинин сайтына чабуул жасалды. Чет өлкөлүк бийликтин колдоосундагы хакерлер АКШнын каржы министрлиги менен телекоммуникацияны жана интернетти тескиген федералдык агенттиктин кат жазышкан почтасына киришкен. Алар мындай жол менен Американын башка мамлекеттик кызматтарынын электрондук почталарына кирген болушу керек деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук кеңеши хакерлик чабуул тууралуу маалыматтарды ырастаганда түгөндөгөн да жок. Рейтерс агенттиги финансы министрлигинин почтасына жасалган чабуул тууралуу ишембиде улуттук коопсуздук кеңеши атайын жыйынга чогулганын кабарлады. Азырынча чабуулдун артында кайсы мамлекет болушу ыктымалдыгы да белгисиз. Адистер чабуул өтө бийик техникалык деңгээлде болгондуктан мунун артында башка бир мамлекеттик бийлик турат деп ырасташууда. Мурдараак АКШ өзүнүн телекоммуникация жана маалыматтык инфраструктура тармагына жасалган чабуулдардын артында Орусия, Иран, Кытай же Түндүк Кореянын бийликтери турат деп айыптаган. Германияда карантин чаралары күчөтүлдү. Канцлер Ангела Меркель 19 декабрда билдиргендей, өлкө жергилеринин жетекчилери федералдык бийлик менен жаңы карантин чараларын макулдашты. Ага ылайык, азык түлүк саткан дүкөндөрдүн башкасынын баардыгы, мектептер 16 декабрдан 10 январга чейин жабылат. Дарыканаларга, банктарга жана башка бир катар калты тейлөөчү мекемелерге гана иштөөгө уруксат берилген. Германияда жарым жартылай карантин чаралары 6 апта мурда киргизилген, бирок андан бери коронавируска кабылгандардын жана бул илдеттен каза болгондордун саны өсүүдө. Соңку 5 суткада COVID-19 илдетине 20 000 адам көп чалдыгып, 300 ашууну каза тапкан. Акыркы окуу жылында Кыргызстанда 2834 бала мектепке барган жок. 2019-2020 окуу жылында 7 жаштан 17 жашка чейинки Дээрлик 3000ге жакын бала мектепке барган эмес. Мунун ичинен 1521 бала майыптыгына байланыштуу окуган жок. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитетинин билим берүүнүн натыйжалыгын талдаган иликтөөсүндө жазылган. Ага ылайык 634 бала үй бүлөлүк себептерден улам, 212 бала иштегенине байланыштуу, ал эми 262 бала оор турмуштан улам мектепке бара алган эмес. 67 бала окууга өзүнүн каалоосу, 12 бала ата энесинин каалоосу жоктугунан улам барган эмес, 62 бала ден соолугуна байланыштуу мектепте окуусун таштоого мажбур болгон. Балдардын мектепке барбай калышына негизги себеп катары ата энелердин кыйынчылыкта жашоосу, мектепке төлөөгө, кийим кечек окуу куралдарын сатып алууга каражаты жетишсиздиги белгиленген. Айрым балдар мектеп өтө алыс жайгашкандыктан бара албаганы да кабарланган. Ош шаарында 12 декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата интеллектуалдык таймаш болуп өттү. Таймашта Айтматовдун чыгармалары, анын өмүр баяны боюнча суроолор болду. Таймашты Акиме курулуш компаниясы уюштуруп, жеңүүчүлөргө ачылган сыйлыктарды жана Айтматовдун китептерин беле кылды. Интеллектуалдык оюнга 16 команда катышып, биринчи орунду Кыргызстан Элиралык мектеби, экинчи орунду Ош мамлекеттик университетинин студенттери, үчүнчү орунду журналисттерден куралган топ ээледи. 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө менен кошо Кыргызстанда Улуттук адабий күнү, адабият күнү белгиленип келет.
Рахмат сизге, Замира Кочубаева айтып берди. Кечиресиздер, акыркы жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас облустарында жаан чачын жаабайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 3-8 градус суук, Баткен, Ысык Көл облустарында -2-ден +3 чейин, Ош, Жалал Абад облустарында -1-ден +4 чейин, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 5-7 градус нолдон төмөн. Ошентип Кыргызстанда дагы бир ири саясий өнөктүк башталганы турат. Эртең 15 декабрда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоонун үгүт иштери старт алат. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 декабрдагы жыйынында 18 адамды президенттик шайлоого талапкер кылып каттады. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы рекордтук сан. Мындан тышкары шайлоо өтө турган 10 январда референдум дагы өтө турган болду. Кабарчыбыз Айбек Бейбосунов шашылыш өтүп жаткан шайлоонун шарттары жана талапкерлер тууралуу айтып берет.
Кыргызстандын 6-чы президенти болгусу келгендердин арасында жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, ишкерлер, мамлекеттик кызматта иштегендер жана УКМКнын мурдагы төрагасы бар. Алардын ичинен Клара Соронкулова жалгыз аял талапкер. Курсан Асанов менен Равшан Жээнбеков болсо, кылмыш ишине шектүү катары тергөө абагына камалып чыкты. Бул эки талапкер азырынча толугу менен актала элек. Мыйзам боюнча алардын шайлоого катышына эч кандай тоскоолдуктар жок. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев саясий күрөш 4-5 талапкердин ортосунда боло турганын божомолтоп жатат.
Мен түшүнүгүмдө баары биригип Садыр Жапаровго каршы чыкканга каршы окшойт. Башкача айтканда Садыр Жапаровго өзүнүн добушун алат. Ага каршы чыккандардын арасындагы добуштардын баары бөлүнгөнү калды окшойт.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров ушуну менен 3-чү жолу президенттик шайлоого катышканы турат. Ал 2011 жылы шайлоого келген жарандардын 15% добушун алса, 2017 жылы добуш бергендердин 6.5% Мадумаровго ишеним көрсөткөн. Адахан Мадумаров 2 жолу тең шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Улукбек Кочкоров да шайлоого экинчи ирет даярданып жатат. Ал 2017 жылдагы шайлоодо 13 адамдын ичинен 6-чы болуп келген. Булардан тышкары Арстан Алай деген ат менен таанымал Арстанбек Абдылдаев да соңку 3 президенттик шайлоодон кала элек. Жогоруда аталган 3 талапкерден башкасы ат салышта алгачкы жолу бактысын сынап жатышат. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоонун үгүт иштери 15 декабрдан 9 январга чейин жүрүп, шайлоочулар 10 январда добуш бергени келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, өлкө боюнча 2475 шайлоо тилкеси ачылган. Алардын 45 чет өлкөлөрдө жайгашкан. Басымдуу бөлүгү Орусияга туш келет. Добуш бергиси келген жаран 29 декабрдын кечине чейин өзүн алдын ала тизмелерден текшере алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов негизги өзгөрүү боюнча буларды айтты.
Акыркы парламенттик шайлоодо билесиздер, форум 2 боюнча бир топ нараазылыктар болгон шайлоо процессинин катышуучуларынан Кыргыз Республикасынын аймагында форма 2 менен арыз берип шайлоочунун дарегин өзгөртүүгө азыр мүмкүн эмес.
Буга чейинки шайлоодо талапкерлер шайлоо күрөсүн кайтарып алуу үчүн жок дегенде шайлоочулардын 5% добушун алыш керек болчу. Азыр бул норма 1%га чейин түшүрүлгөн. Ушул эки өзгөрүүнү эске албаганда бул жолку президенттик шайлоо мурдагы эле жол менен өтөт. 10-январда мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум да болот. Мыйзам долбоору шашылыш 9-декабрда биринчи окуудан өтүп, 10-декабрда толугу менен колдоо тапты. Соңку убактарда талаш пикир жаратып, бир нече митингдерге себеп болуп жаткан референдум боюнча Абжапар Бекматов мындай деген маалымат берди.
Ошол 10-январда шайлоочуларга президенттин талапкерлердин жайгаштырылган бюллетени, шайлоо бюллетени жана референдумдун чечими боюнча дагы бюллетендер даярдалып берилет.
Кыргызстандын эгемен тарыхында бийликтин демилгеси менен конституцияны алмаштыруу, өзгөртүү боюнча баш аягы 9 жолу референдум болуп, анын бири да өткөн жок деп табылган эмес. 10-январда Кыргызстандын эгемен тарыхындагы 8-чи шайлоо өтөт. Анын алгачкы үчөөсү Аскар Акаевдин бийлигине туш келет. Өлкөнүн соңку президенти Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдагы шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 54% тандоосуна татып бийликке келген. Ал 2020 жылы октябрь айындагы элдик толкундолордон кийин кызматын тапшырып, шайланган мөөнөтүнүн аягына чейин иштебеген 3-чү өлкө башчы болуп калды. Жээнбековдон кийин Садыр Жапаров өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп келген. Анын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышып отурган лидерлерге Кыргызстанда шайлоо таза жана атаандаштыкта өтөрүн айтканы бар. Саясат талдоочу Каныбек Осмоналиевдин да пикири ушундай.
Азыркы бийлик таза шайлоо өткөрүп бербегенге айласы жок. Анын башка жолу жок. Болсо мурунку бийлик деп алып эле элдин карына алат. Анткени революциялык маанай, толкундуулук маанай али кете элек.
Президенттикке талапкерлер Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев жана Бектур Асанов 9-декабрда БШКга кайрылышкан. Алар Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу катары шайлоого катышууга укугу жоктугун белгилеп, ошол эле учурда Жапаров өкмөт башчылык кызматтан толук кетпегени да шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамды бузат деп билдиришкен. Борбордук шайлоо комиссиясы 12-декабрдагы отурумда Садыр Жапаровду президенттик жарыштан четтетүү тууралуу арызды четке какты. Саясат талдоочу Руслан Акматбек шайлоо алдындагы жүрүштөргө мындай деген баа берүүдө.
Сооронбай Жээнбековдон келген билим бул толугу менен азыр колуна тийген бийликти бекемдеп мындай бийликте калуу амалын издеп атат да. УКМКга, башкы прокуратурага, бул азыркы жасалма парламентке бүт баарына карасаңыз бүт өзүнүн адамдары бар да. Бул алар өздөрүнүн ролун аткарышат. Административдик ресурс колдонот.
Кыргызстандын эгемен тарыхында алгачкы жолу президенттик шайлоого талапкер катары 18 адам катталып жатат. Бул рекордтук көрсөткүч. Буга чейин 2011 жылы талапкерлердин саны 16га жетсе, 2017 жылы болсо 13 адам атсалышкан эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Президенттик шайлоо таза өтүшү үчүн эмне кылуу керек? Ар бир шайлоодон кийин элдин көчөгө чыгышына эмне себеп болуп жатат? Мына ушул суроолорубузду жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбековага узаттык. Айнура айым, өз сөзүн 20 чакты талапкер катышкан президенттик шайлоо шашылыш өтүп, белгисиздик өкүм сүрүп жаткан чакта тийиштүү процедуралар сакталбастан референдум уюштуруунун өзү мыйзам бузуунун биринчи кадамы болуп калды деген ой менен баштады.
Анткени мына президентти тандаш үчүн абдан көп маалымат керек болуп атат. Ошол талапкерлердин арасынан 18 талапкер болбодубу? Ошолордун кандай программасы, дебаттар болот, көп маалымат болот да. Бул бир. Экинчи, референдум боюнча эки суроону коюптур. Ошонун эки суроо койгонго дагы мына жогорку кеңеш тилекке каршы бүт баягы процедурасын одоно бузуп эптеп иши кылып ушул президенттик шайлоого күчүп коюп ушул референдумду өткөрө турган болду. Бул негизи уже биринчи кадам жасады да мыйзамдыкка. Ошон үчүн мына уже элдер дагы көп биздин жарандарыбыз түшүнбөй калды. Кайсы негиз болду ушул референдумга депчи. Ушул ишенимсиздик ушундан жаралып баштайт да. Андан тышкары мына добуш сатып алуу менен административдик ресурс абдан көп болуп ошол парламенттик шайлоодо анан кийин ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгына жокко чыгарган борбор шайлоо комиссия ошол бүт механизмге бөгөт койгонго күчү дагы жетпей койду, укук коргоо органдары дагы биргеликте ушундай иштей албай коюшту да. Анткени укук коргоо органдары полностью деморализация болгон да. Негизи факт көп болсо дагы эч бир иш чара жасалышкан жок да. Анткени жетекчилери, укук коргоо органдарынын жетекчилери мындай деморализация кылып койду деп айтсак болот да.
Эми 10-январда ошондой көрүнүш кайталанбайт деген кепилди канчалык азыр анда?
Эми азыркы бийликке карата мындай жоопкерчилик көп болот. Негизи мурункудай уже элдер көп чыдабайт. Эгерде башынан эле бир минут калса, мына Үгүт компания компаниясы 15-декабрда биринчи күн болот ошол Үгүт компаниясынын. Биз ошол күнү как раз Хаятта бир чоң жыйын өткөрө турган болдук. Талапкерлердин арасында эч бир ушундай добуш сатып алуу, административдик ресурс, анан кийин ушундай бурмолоолорду жасабагыла, анткени элдер ошол жыйынтыгына ишенбей калат деп ошол эмеси менен өткөзүп атабыз да. Эми ошол талапкерлерге абдан бийик болот. Эгерде мисалы үчүн 2-3 фавориттер дайым гонкада ушундай көрүнүп калат да, эгерде ошолордун арасынан мамлекеттик органдардын күчтөрү менен колдонуп, анан кийин бүт баарын мажбурласа, бул маалымат тез эле элдин арасында таркап кетет. Андан тышкары укук коргоо органдар сөзсүз ошол талапкерлерге гонкадан чыга тургандай болуш керек да. Болбосо ошол шайлоо күнү шайлоого барган талапкер ушул административдик ресурс менен добуш сатып алуу менен колдонсо, анда баягы октябрда өткөн саясий кырдаал дагы алып келип калышы мүмкүн да, дагы келип калышы мүмкүн. Эч бир акча деген маселе болбош керек. Анан кийин өкмөттүн өкүлдөрү эч бир талапкерге жардам бербеш керек. Бул дагы жоопкерчилик бар, өзүнүн жоопкерчилиги бар бул бүт ушул нормаларга. Анткени жаздык кодексинин ичинде азыр бүт статьялар аябай жоопкерчилиги бийик ушундай одоно бузган деген.
Байкоочулардын ролуна келсек, эми октябрдагы шайлоо учурунда айрым участоктордо байкоочу деген ат эле болбосо алардын алдында көз көрүнө эле мыйзам бузуу болуп жатканын кээ бир талапкерлер айтып чыгышты эле да. Ошондо бул жолку шайлоодо байкоочулардын ролун кандай деп көрүп жатасыз?
Эми чын эле айткандай байкоо мисалы үчүн мурункудай жүргүзүлбөй калды деп айтсак дагы болот. Анткени баягы шайлоо участканын ичинден процесстер далилденип таза өтө турганы белгилүү болуп калбадыбы? Ошондуктан азыркы байкоону баягы шайлоо участогунун сыртында шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн арасында эмне болуп атат, ошолорго көп көзөмөл салыш керек болуп атат да. Анткени мисалы үчүн биз билгенбиз, кээ бир участоктордо мурун андай жок эле, ушул комиссиянын мүчөлөрүнө аябай эле басым жасалган да. Укук коргоо органдарынын бир эки фактылары бар ушул комиссиянын мүчөлөрүнө мындай иш козголгону. Бирок ошол эле суроо болуп атат да, эмне үчүн комиссиянын мүчөлөрү ушундай кадамга барышты деп. Анткени аларга аябай көп басым жасалып үркүтүү менен ушулар мындай мажбур болгон да.
Демек жыйынтыктап айтканда, шайлоонун таза өтүшүнө шарт түзүүчү мыйзамдар Кыргызстанда бар толук. Эми ошолордун сакталышы талапкерлердин, шайлоочулардын жана ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөчү органдардын абийиринде деп айтсак болот экен да.
Ооба, туура.
Рахмат сизге Айнура айым, маек куруп бергениңизге. Таңкы азаттыкта телефондон биз жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова менен маектештик. 10-январда өтө турган мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана референдум канчалык таза өтөт деген суроонун тегерегинде программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Бүгүн Бишкекте Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновтун иши боюнча сот уланат. Зордуктоого байланыштуу иште 13 жашар кыздын атасы райондук соттун чечимине каршы экендигин билдирип чыкты. Германияда карантин чаралары күчөтүлдү. Дональд Трамптын жактоочулары менен каршылаштары кагылышты. Кыргызстанда быйыл 2834 бала мектепке барган эмес деп Улуттук статистикалык комитети билдирди. Алардын айрым үй бүлөлүк себептерден улам кээ бир делери иштегенине байланыштуу, ал эми кээ бир балдар оор турмуштан улам мектепке барган эмес. Ош шаарында 12 декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата интеллектуалдык таймаш болуп өттү. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолсок, Сириядагы өзбекстандыктардын дагы бир тобу мекенине кайтарылды. Бул окуя интернетте кызуу талкууланып, айрымдары өзбек президенти Мирзиёевдин бул чечимин кубатташса, башкалары кайтып барган мекендештери өлкө үчүн кооптуу деп жатышат. Ал эми чет өлкөлүк серепчилер Өзбекстандын эл аралык милдеттенмелерин аткаруусу мактоого татыктуу деп эсептешет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улайт.
8 декабрда атайын операциянын алкагында Сириядан Өзбекстанга 25 аял жана 73 жашы жет элек бала кайтарылды. Алардын ичинен 14 толук жетим балдар болгону кабарланды. Мамлекеттик кабар агенттиги бул окуя боюнча
алардын кызыкчылыктарын, ар намысын жана кадыр баркын коргоо үчүн баардык чаралар көрүлөт. Башка кишилердин таасири менен чет өлкөгө кетип, чет мамлекетте жубайынан же ата энесинен айрылган мекендештерибиз дагы көңүл сыртында калбайт
деген маалымат таратты. Ташкентке кайтып келген 100 жакын киши мурунку Сириядан кайтып келген өзбектер сыяктуу эле Ташкент облусундагы Бустон санаторийине жайгаштырылган. Расмий маалыматтарга ылайык, аларга ден соолукту чыңдоочу борбордо медициналык жардам, ысык тамак жана кийим кече берилген. Жаш балдар мектепке чейинки билим берүү мекемелерине жана мектептерге киргизилгени кабарланды. Эске салсак, буга чейин 2019-жылы президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен 220 өзбек аял жана балдары Сирия менен Ирактан Өзбекстанга кайтарылган. Ал эми эл аралык укук коргоочу уюмдар Өзбекстандын бийлигинин өз жарандарын согуш талаасынан чыгаруу боюнча аракеттерин кубатташат. Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча профессору жана Америка Кошмо Штаттарынын конгрессин адам укуктары боюнча серепчиси Стив Свердлов өзбек өкмөтүнүн мындай чечкиндүү кадамы алкышка татыктуу экенин билдирген.
Эгерде мамлекет ушундай кырдаалда өз жарандарын таштап койсо, анда ал гуманитардык кризиске алып келмек. Ошондуктан биз Өзбекстан сыяктуу эл аралык милдеттенмелерин аткарган өлкөлөрдү колдойбуз. Кайтып келген ушул аялдар жана балдар менен жарандык коомдун өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер, өкмөттүк эмес уюмдар айрыкча аялдарга психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүшү керек деп ойлойм. Анткени бул адамдарды радикалдашуудан кайтарыш үчүн комплекстүү иш чаралар керек. Буга чейин өзбек бийлиги тыкыр даярдангандыгы көрүнүп турат,
деди укук коргоочу Стив Свердлов. Ал ортодо социалдык тармактарда Сириядан кайтып келген өзбекстандыктарга карата элдин карама каршы мамилеси кызуу талкууга түшкөн. Айрымдары согуш жүрүп жаткан аймакта жашаган балалуу аялдардын өлкөгө кайтып келишин кубаттайт. Бирок соц тармактын айрым колдонуучулары бул аялдарды Сирияга жана Иракка балдары менен барууга түрткү берген радикалдык жана экстремисттик идеялардан баш тартууга көндүрүү мүмкүн эмес экенин баса белгилешет. Алар мекенине кайтып келген жарандар өзбек коомуна коркунуч келтириши мүмкүн деп кооптонушат. Өзбекстандык журналист жана блогер Зафарбек Солижанов Сириядан кайтып келгендер боюнча талкууларга президент Шавкат Мирзиёевдин диний саясаты мурунку бийлик жүргүзгөн диний саясаттан таптакыр айырмалана тургандыгы себеп болгонун айтат.
Мурунку бийлик динди кескин чектеп койгон. Сакалчан, хиджаб кийген, ошондой эле диний жыйындарга чогулган жарандар ар дайым УКМКнын көзөмөлүндө болушкан. Адамдар намаз окуудан коркушкан, диний билим алууга тыюу салынган. Ал эми эл мекендештеринин согуш талаасынан кайтып келиши боюнча кооптонбошу керек. Анткени Өзбекстандын атайын кызматтары ушул категориядагы адамдарды көзөмөлдөө боюнча жетиштүү тажрыйбага ээ,
деп жазат блогер Зафарбек Солижанов. Буга чейин Өзбекстан жакынкы чыгыштагы согуш жүрүп жаткан аймактан өз жарандарын кайтарып алуу үчүн 2 атайын операция жүргүзгөн. 2019-жылы 30-майда Өзбекстан бийлиги 156 жаранын жакынкы чыгыштан атайын рейс менен алып келген. Ал эми өткөн жылдын октябрь айындагы дагы бир операциянын алкагында ата энесиз калган 54 өспүрүм бала Сириядан Өзбекстанга кайтарылган. Ошондой эле расмий билдирүүлөрдө мекенине кайтып келгендерге кадимки жашоого кайтуу жана коомго интеграциялануу үчүн зарыл шарттар түзүлүп, билим берүү программаларына киргизүү, ошондой эле турак жай жана жумуш менен камсыз болору баса белгиленген. Бирок аларга радикализм, терроризм же экстремизм боюнча айып тагылып, же камакка алынганы дагы деле белгисиз бойдон калууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жогоруда Азаттыктын кабарчылары кайрылган темаларды сунуш кылдык. Эми дүйнө окуган басылмалар кайсы темаларга кайрылып жазып жатышат? Кесиптешим Айнура Жекше кызынын дүйнөлүк пресса түрмөгүнөн угалы.
Eurasianet басылмасы 9 декабрда Кыргызстан маанилүү инфраструктураны курууда Кытайдан жардам сурап жатат деген материалын жарыялады. Макала Кыргызстан Кытайга болгон карызынан кантип кутуларын билбей башы катып жаткан кезде дагы бир ирет Бейжиндин маанилүү инфраструктураны өнүктүрүүдө ойногон ролун эске салды деп башталат. Анда Кыргыз транспорт министри Бакыт Бердалиевдин Кытайдын Синьхуа кабар агенттигине берген интервьюсу тууралуу сөз болот. Министр эң алыскы аймактар менен байланыштырган жолдордун курулушу үчүн коңшу өлкөгө ыраазычылыгын билдирген. Ийгиликтүү мисал катары Бишкек Нарын Торугарт жана жаңы түндүк түштүк альтернативалуу жолдорду келтирди. Кытайлык аудитория Кыргызстандын мамлекеттик телеканалы КТРК даярдаган жакшы кошуна стратегиялык өнөктөш деген аталыштагы 8 мүнөттүк репортаж менен да таанышууга мүмкүнчүлүк алды. Репортажда Бээжин Кыргызстан үчүн канчалык маанилүү экени байма-бай айтылган деп жазды басылма. Андан ары көптөн бери уланып келаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу аяктап келатканын эске салат. Бердалиев интервьюсунда ал долбоор алга жылып жатканын, техникалык маселелерде макулдашуу калганын айткан. Eurasianet анын бирок саясий чечимдер керек. Эң негизгиси тиешелүү тараптардын гана эмес, Евразия экономикалык биримдигинин структураларынын Асыресе банктар менен башка институттардын да катышуусу зарыл деген сөздөрүн келтирет. Макалада КТРК да өз материалында Кыргызстан Кытай карызынан кутулуу маселеси турганын моюнга алганы жазылган. Автор карыздын чоо жайын, Бишкектен төлөө мөөнөтүн жылдыруу, жеңилдик алуу, Кытай өкүлдөрү менен бул маселени талкуулоо аракеттери, кытайлык инвесторлор туш болгон кыйынчылыктар, жергиликтүү элдин нааразылыгы тууралуу баяндайт. Андан ары 24 ноябрда Бишкек өкмөтү Кытай компанияларынын жана жарандарынын коопсуздугун камсыздоого болгон аракет көрүлүп жатканына ишендирүү үчүн кытайлык инвесторлор менен тегерек үстөл уюштурулганы айтылат. Иш-чарада Өнөр жай энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев кытайлык инвестициялардын 80% энергетика жана кең тармактарына туура келерин айтып, бул маселе абдан маанилүү экенин белгиледи. Бирок мунун баардыгы Кытайдын көңүлүн алуу үчүн жетиштүүбү деген суроо менен аяктайт бул макала. Дипломат басылмасы дүйнөдө аялдардын 35%ына жакыны сексуалдык жана зомбулуктун башка түрлөрүнө кабылат деген Улуттар уюмунун маалыматын келтирет. Бул санга сексуалдык асылуулардын статистикасы камтылган эмес. Макаланын автору Кэтрин Пуц Кыргызстандагы абалга кеңири токтолуп, 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев үй-бүлөдөгү зомбулук тууралуу мыйзамга кол койгонун кошумчалады. Human Rights Watch уюму ошондой документте зомбулуктун курмандыктарын коргоону жакшыртуу, андай аракеттерге барган адамдардын жоопкерчилигин күчөтүү чаралары каралганын билдирген. Бирок 3 жыл өтсө да Кыргызстандагы аялдарга адилеттүүлүк табуу кыйын болуп жатат деп белгилейт автор. Макалада 25 ноябрда белгиленген аялдарга каршы зомбулукту жоюу эл аралык күнүнө жана 10 декабрдагы адам укуктары күнүнө арналып жазылган баяндамада АКШнын адам укуктары боюнча борборунун юристтер ассоциациясы жарыялаган докладдагы маалыматтар тизмектелген. Баяндамада жакында болгон 3 окуя талданып, гендердик зомбулукка келгенде аялдардын укуктары тебеленгени, сот адилеттүүлүгүнүн жоктугу, алардын дискриминацияга жана зордук-зомбулукка каршы нааразылык акцияларга чыгуу укуктарынан да ажырап жатканы айтылган. Америкалык ассоциация 2013 жылы Таласта сот системасынын 3 кызматкери Кария Арабекова аттуу жергиликтүү тургунду зордукташканын, кылмышты териштирүү, соттук укуктар создуктурулганын, 2 киши акталганын, бул иш акыйкатчыга чейин жеткенин баяндаган. Эми пандемияда ишти кароо улам кийинкиге калып жатканын, Арабекованы зордуктаган эркектер эркиндикте жүргөнүн белгилеген юристтер бул окуя кыргыз сот системасындагы өзгөчөлүктү эмес норманы чагылдырат деген жыйынтыкка келишти. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз.
Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-декабрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 14-декабрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Кыргызстандыктар 10-январда президентти гана эмес, мамлекеттик башкаруу формасындагы тандамай болушту.
Диалог площадкалары аз санда иштеп жатат деп айтмакчымын да.
Алдыда уктуруубуздун биринчи жарымында биз жана дин түрмөгүнөн эл аралык долбоорлордун дин чөйрөсүнө тийгизген таасири тууралуу кеп кылабыз. Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучу Мурза Гапаровдун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Мен дароо балдарга бирден кап тапшырдым да күн отургуча кыштактын жака белинен тезек тердирдим.
Алдыда мына ушул темалар тууралуу кененирээк, алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан Мамдума депутатынын билдирүүсүнө байланыштуу Орусияга нота жиберди. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Вячеслав Никонов биринчи каналдагы программалардын биринде сүйлөп жатып, Казакстандын аймагы Орусия тараптан берилген чоң белек деп айткан. Депутат думадагы билим жана илим комитетин жетектейт. Буга байланыштуу тышкы иштер министринин орун басары Марат Сыздыков Орусиянын убактылуу ишенимдүү өкүлү Александр Комаров менен жолукту. Министрлик 12-декабрда тараткан билдирүүдө мындайча жазылган: айрым орусиялык саясатчылардын Казакстанга карата чагымчыл билдирүүлөрүн көбөйүшү биздин мамлекеттер ортосундагы алакага олуттуу кедергисин тийгизип жатат. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусия мындай билдирүүлөргө адекваттуу баасын берет деп күтөт. Көп өтпөй Вячеслав Никонов твиттердеги баракчасы аркылуу казак элине жылуу сезимдерин билдирди. Бүгүн Бишкекте Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча соттук териштирүү уланат. Ата мекен партиясынын лидери Мирбек Текебаевдин жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун иши Бишкектин биринчи майрандык сотунда каралууда. 7-декабрдагы отурумда сот материалдарды изилдөө уланып жатканын билдирген. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандардан пара алган деген көрсөтмө негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңылышкан жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарып, ишти биринчи майрандык сотуна кайтарган. Ал эми түрмөгө кесилген Мирбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду 19 августта бошотуп, үй камагына чыгарган. Эки саясатчы бул кылмыш ишин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугундугу катары баалап келишет. 13 жашар кыздын атасы райондук соттун чечимине нааразы. Тоң райондук соту 13 жаштагы кызды узак убакыттан бери зорлоп келаткан 3 кишинин 2-үн актап, 3-үнүн жазасын жеңилдеткен чечимине кыздын жакындары нааразы. Алар райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сот будагына кайрылышмакчы. 11-декабрда тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбеков 13 жаштагы кызды зорлоого шектелген 45 жаштагы урмат аттуу адамдын айыбын жеңилдетип, башка бирини менен соттогон. Жабырлануучу кыздын адвокаты Айнура Асанова атка билдиргенине караганда, сот ага карата зорлуктоо беренеси менен козголгон кылмыш ишин жаш жетиликтерге сексуалдык аракет беренесине которуп 7,5 жылга эркинен ажыраткан. Анын зорлуктаган күнөөсүн далилдөөчү биологиялык экспертиза турса дагы айыбын жеңилдетип коюшту, деди адвокат. Ал эми зорлуктоого шектелген дагы 2 Жолдошбек жана Эржан аттуу адамдарды сот буга чейин иштин курамында кылмыш жок деген жүйө менен актап жиберген. Жакындардын айтымында кызды бул үчөө көп убакыт бою зорлуктап келишкен, видео менен коркутуп шантаж кылышкан. Ишти кыздын жакындары ал кош бойлуу болуп калганда гана билишкен. АКШнын каржы министрлигинин сайтына чабуул жасалды. Жетилкөлүк бийликтин колдоосундагы хакерлер АКШнын каржы министрлигинин телекоммуникация жана интернет тескиген федералдык агенттиктин электрондук почтасына киришкен. Алар мындай жол менен Американын башка мамлекеттик кызматтарынын почталарына кирген да болуу керек деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук кеңеши хакерлик чабуул тууралуу маалыматтарды ырастаганда төгөндөгөн да жок. Рейтерс агенттиги финанс министрлигинин почтасына жасалган чабуул тууралуу ишемүүдө коопсуздук кеңеши атайын жыйынга чогулганын кабарлады. Мурдараак АКШ өзүнүн телекоммуникация жана маалыматтык инфраструктура тармагына жасалган чабуулдардын артында Орусия, Иран, Кытай же Түндүк Кореянын бийликтери турушу мүмкүн деп айыптап келген. Трамптын жактоочулары менен каршылары кагылышты. Кагылыш 12-декабрда АКШнын борбору Вашингтон шаарында жана өлкөнүн башка жерлеринде катталды. Вашингтондо республикачыл Дональд Трампты жактаган топтор 3-ноябрдагы президент шайлоодо демократ Джо Байденден жеңгендиги тууралуу жыйынтыкты жокко чыгарууну талап кылышты. Алардын нааразылык жыйындары 14-декабрга белгиленген АКШнын шайлоочулар коллегиясынын тагдыр чечер отурумунун алдында акыркы жолу Трампты колдоо максатын көздөгөн. Бул коллегия Джо Байденди кийинки президент деп расмий шайлоо күтүлүүдө. Трамп 3-ноябрдагы шайлоодо жеңилгендигин мойнолоодон баш тартууда ал жана анын тарапкерлери бир нече ондогон арыз каттарды жаадырып бүткүл өлкө боюнча түрдүү укуктук чаралар аркылуу шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууга далалат кылышууда. Акыркы окуу жылында Кыргызстанда 2834 бала мектепке барган жок. 19-20 окуу жылында 7 жаштан 17 жашка чейинки 2834 бала мектепке барган эмес. Мунун ичинен 1521 бала майыптыгына байланыштуу окуган жок. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитетинин билим берүүнүн натыйжалуугун талдаган иликтөөсүндө жазылган. Ага ылайык 634 бала үй бүлөлүк себептерден улам, 212 иштегенине байланыштуу, ал эми 262 бала оор турмуштунан улам мектепке бара алган эмес. 67 бала окууга өзүнүн каалоосу, 12 бала ата энесинин каалоосу жоктугунан улам барган эмес. 62 бала ден соолугуна байланыштуу мектепте окуусун таштоого мажбур болгон. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы жаңылыктарды программабызды улантабыз. Кыргызстанда эл аралык уюмдар дин багытында кандай долбоорлорду ишке ашырышат жана алардын дин чөйрөсүнө тийгизген таасири кандай? Эл аралык уюмдар негизги көңүлдү кандай маселелерге жана кимдерге бурушат? Мамлекет менен эл аралык уюмдардын бул жааттагы кызматташтыгы канчалык натыйжалуу болууда? Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын ушул темага арнайбыз. Азаттыктан уктурууну эксперт Канатбек Мурзах Халилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия боюнча программалар директору Сайназаров Кеңешбек жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурза Халилов алып барамын.
Биз жана дин.
Кеңешбек Мурза, айтсаңыз, Кыргызстанда эл аралык уюмдар тарабынан дин багытында кандай долбоорлор жүзөгө ашырылууда? Алардын дин чөйрөсүнө тийгизген таасири менен дарамети канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Эл аралык уюмдардан дин багыты боюнча долбоорлордон бир канчасы бар. Бирок азыр негизги мындай активдүү фазасы ошол 2014-15 жылдан баштап 2018 чейин активдүү фазасы болчу, бирок азыр бир аз жайлап калды деп айтмакчымын. Алардын көпчүлүгү бир 80-90 пайызга жакыны тилекке каршы ошол экстремизм менен радикализмге байланышкан долбоорлор болчу да, дин десе эле экстремизмге жабыштыра калган долбоорлордон болчу. Калган бөлүгү ошол дин тутуу эркиндиги боюнча багытталган долбоорлор эле ошондой кылып жүргүзүлүп келген. Ошол эл аралык уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылган долбоорлордун мен үч алкакта карамакмын. Биринчиси бул улуттук деңгээлде карай турган болсок, ал жерде өткөргөн долбоорлордун көпчүлүгү ошол бир 60% деп коелучу, ошол улуттук деңгээлде багытталган. Демек ошол Бишкектин тегерегиндеги уюмдар, Бишкектин ошол Борбор шаарындагы уюмдардын тегерегинде ошол өзгөчө дин комиссиясы боюнча менен биргеликте жүргүзгөн иштер улуттук деңгээлдеги ошол институционалдык мынабул нормативдик базаларды, институционалдык мынабул дараметтерди көтөрүү боюнча арналган долбоорлор да. Экинчи бөлүгү бул жер жерлердеги багытталган долбоорлор деп айтсак болот. Ошол ар кандай максаттуу аймактарды алып туруп ошол менен иштеген долбоорлорго байланышкан. Анан үчүнчү бөлүгү бул ошол областтык деңгээлдерде талкуу жүргүзүү боюнча болчу, бирок алардын саны аябай эле аз деп айтмакчы мен.
Сиздин баамыңызда кайсыл эл аралык донор уюм дин ичөйрөдөгү маселелерди чечүү көзүнүн салымын кошууда? Алардын ишмердүүлүгү кандай көйгөйлөргө жана кимдерге багытталган?
Бул жерде бир канчасын мен санап бермекмин да. Биринчиси бул жанагы мамлекет менен диндин өз ара мамилесин жөнгө салууда алгылыктуу бир диалог площадкалары аз санда иштеп жатат деп айтмакчымын да. Көпчүлүк учурда мынал эл аралык долбоорлор тарабынан бир жактуу көбүнчө ошол мамлекеттик структураларды көбүрөөк күчтөндүрүп анан кийин дин конфессиялардын ар кандай дин уюмдарына азыраак мамиле кылып калгандай сезилет. Анан экинчиси жалпы элдин арасында ошол дин менен мамлекеттин кантип айкалышып жашашы керек, жашоосу керек деген мындай түшүндүрүү иштери аябай эле аз да. Мисалы үчүн кече эле көрүп атасыңар да, бүгүнкү күндө мисалы үчүн жанагы светтик дүнүявий деген маселенин тегерегинде билгени деле сөз кошуп атат, билбегени деле сөз кошуп атат. Анын арасында кимиси туура, кимисинин ою туура эмес, эч ким билбейт да. Анан көпчүлүк учурда бизде тилекке каршы ошол светтик дүнүявий деген маселени талкуулаганда мурунку Советтер Союзунан калып калган түшүнүктөрдү кайра кайра эле мындай сөз кылып эме кылганы бир аз ишти оорутуп турат. Себеби светтик мамлекет дегендин өзүнүн башка формадагы мамлекеттик структуралар түзүмдөргө бере албай турган көп артыкчылык жактары бар да, ошолорду биз сүйлөшпөй атабыз. Анан дагы бир маселе ошол радикализм менен тиешелүү болуп кетет. Көпчүлүк учурда ошол калың катмардагы аял араярлуу деген катмардагы адамдар менен иштөө анча деле жогору болбой калды. Көпчүлүк учурда мамлекеттик жана коркутуп үркүтүүлөрдүн тегерегинде биз ошондой түрдөгү жумуштар көбүрөөк болгондой болуп атат да.
Биз жана дин.
Адатта радикалдашуунун алдын алуу, зордукчул экстремизм идеологиясынын жаштарга тийгизген таасири, толеранттуулукту күчөтүү, саясаттагы диндин ролу сыяктуу көптөгөн долбоорлор аяктагандан кийин мамлекеттик органдарга жана башка кызыктар тараптарга аткаруучулар тараптан сунуштар жазылат. Изилдөөчүлөр берген сунуштар иш жүзүндө колдонулуп жатабы же жөн эле кагаз бетинде калып жатабы?
Бизде аябай изилдөө аябай көп биздин мамлекеттин ичиндечи. Бирок ошол изилдөөнүн жыйынтыктарын алгылыктуу колдонгон бизде мындай механизм тилекке каршы жолго коюлбай калды да. Баары эле келип изилдеп туруп өздөрүнүн ойлорун айтып кетип атат. Бирок тилекке каршы мамлекеттик структуралардын ичинде ошону бир системалуу түрдө иш жасай турган эмеси калбай калды да. Ошол нерсе аябай өкүндүрөт. Мамлекеттин мындай өтө талуулуу деген динге болгон мамилеси аябай мындай сууп калгандай да, мындай приоритеттүү болбой калгандай. А бул деген акыры айланып барып чоң таасирин тийгизиши мүмкүн эгерде мынтип кете бере турган болсочу. Ошол үчүн азыр кеч болуп кала электе кайрадан үңүлүп ошол проблемаларды түйүнөн чечпесе болбой калат.
Акыркы суроону сиз жетектеген уюмдун ишмердүүлүгүнө багыттасак, сиздердин уюм тарабынан дин чөйрөсүнө тиешелүү көптөгөн долбоорлор жүзөгө ашырылып келет. Сиздер аткарган долбоорлордун эң орчундуулары кайсылар? Алар диний коомчулукка, мамлекет менен диндин өз ара мамилесин жакшыртууга кандай салым кошо алды деп ойлойсуз?
Дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу боюнча долбоор 2014 жылдан бери иштеп келе жатат. Аябай көп мындай алгылыктуу мындай жыйынтыктарды алып келди. Көпчүлүк ошол нормативдик документтерди кайрадан карап бердик, бирок тилекке каршы ошолордун баардыгы же өкмөттүн карамагында, кароосунда, же болбосо ошол жогорку кеңештин деңгээлине барып бүгүн такалып калды да. Жаштардын арасында болуп аткан жумуш, жаштан деген өзүнчө долбоор бар. Ошол жаштан долбоорунун алкагында биз мындай радикалдашып кетип атат, ошонун жолуна түшө баштады деген жаштар менен ошол эң таалуулуу деген 27 ашык ар кандай Кыргызстан боюнча коомчулуктарда иштеп келе жатабыз. Аябай жыйынтыктары жакшы деп айтмакчымын да. Бизде 360 ашык ар кандай улан кыздар Кыргызстан боюнча аябай мындай өзүнүн тынчтык куруу миссиясын аткарып иштеп келе жаткандыгын көрүп турабыз. Үчүнчүсү, бул Борбор Азия чөлкөмүндө, сиздер билесиздер да, биздин чөлкөм кичинекей, анан динамикалуу да. Бир мамлекетте болуп жаткан проблема экинчи мамлекетке тез өтүп кетиши мүмкүн. Ошонун алдын алуу боюнча биз Борбор Азия чөлкөмүнүн деңгээлинде ар кандай диалог площадкаларын уюштуруп, талуулуу деген мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын ортосунда диалогдорду өткөрүп келе жатабыз.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык бейөкмөт уюмунун Борбор Азия боюнча программалар директору Сайназаров Кеңешбек болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Даревес азаттык чекит орг. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүнөн Мурза Гапаровдун чыгармачылыгына токтолобуз. Казакстан мамлекеттик дума депутатынын билдирүүсүнө байланыштуу Орусияга нота жиберди. Думанын депутаты Вячеслав Никонов Казакстандын аймагы Орусия тараптан берилген чоң белек деп айткан болчу жакында. Бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча сот уланат. Зордуктуу иши боюнча 13 жашар кыздын атасы райондук соттун чечимине каршы экенин билдирип чыкты. Койташ окуясы боюнча жана мурдагы президентке карата коррупциялык айыптоолорго байланыштуу бириктирилген соттук териштирүүнү кароо 16 декабрда уланат. АКШнын каржы министрлигинин сайтына хакердик чабуул жасалды. Германияда коронавируска байланыштуу карантин чаралары күчөтүлдү. Дональд Трамптын жактоочулары менен каршылаштары кагылышты. Быйылкы окуу жылында Кыргызстанда 2834 бала мектепке барган эмес. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитети билдирди. Айрымдары үй бүлөлүк себептерден улам, кээ бирлери иштегенине байланыштуу, айрым балдар оор турмуштан улам мектепке бара алган жок. Эми кезекте азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүнө берсек, Мурза Гапаров турмуштун гармониясын, пенде баласынын тээ-тереңде катылып жаткан асылдык дүйнөсүн лирикалуу, романтикалуу маанайда сүрөттөөнүн чебери эле. Ошондон анын калеминен чыккан чыгармасы окурмандардын кызыгын арттырып турчу. Көркөм сөз чеберинин чыгармачылыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мурза Гапаров кайтылангыз сүрөткөр экенин, ачып берген көркөм дүйнөсү өзгөчөлүү, дүйнө таанымы катарлаш каламдаштарынан башкача экенин албетте жакшы билген. Анын жарык көргөн көрсөт чыгармаларында, экрандан түшпөгөн кино тасмаларында, театрларда коюлган драмалык чыгармаларында сулуулукту эңсүү, асылдыкка кумарлануу, көркөмдүктү даңазылоо аракети турчу. Ал дүйнөнүн кооздугун, асылдыгын, бийиктиги менен тереңдигин поэзиянын назик ыргактарына бөлөп, кара сөздү үргө айлантып койчу. Ошондуктан каламынан чыккан текст ушунчалык жөнөкөй, ошол эле кезде терең мааниге каныккан, жарыя кылынганга чейин эчен электен өтүп сүрөткердин жан дүйнөсүнөн сыгылып чыкканы, ар бир сөзү эчен ойлонуп толгонуудан жаралганы баамга урунчу. Мурза Гапаров өмүрүнүн соңунда агынан жарылып жакшы көргөн каламдашы Алым Токтомушов экөө сухбат куруп, эчен жыл иште катып келген армандуу сырын мындайча сыпаттаган экен.
Сөздүн нугун башкага бурбасак, эң жаман жери баарыбыздын ичибизде кошо жатып, кошо турган, кошо жүргөн көрүнбөс редакторлорубуз, цензорубуз болор эле. ошол редактор, ошол цензор бизге жалаң гана социализм китебин жаздыртып, киносун, сүрөтүн тарттыртып, театрын койдуртуп, окурман, көрөрмандарга ошолорду гана тартуулатып келбедиби?
Абирок Мурзага Апаров ошондой шарттар деле окуган адамдын эсинен чыкпай, кызыгы арта берчү чыгармаларды жараткан. Коммунисттик идеологиянын куйкасын куруштурбай, социалдык курч проблемаларды козгобой, жашоо турмуштун айтып бергис керемет сулуулугун күйүүгө салып, күнөстүү аралды байырлап, жазуучунун милдети асылдык дүйнөсүн ачуу экенин иш жүзүндө ырастап, чыгармачылыгы аркылуу анысын далилдеп кетти. Мурзага Апаровдун каарманы кыялкеч, өз дүйнөсү менен жашоо турмуштун жаркын бырактарын ачып жашаган сезимтал жаш адам. Ал ушундай чыгармаларды көп жазды. Жашоо турмуштун улам кулпуруп ачыла берчү кереметин, окуяга караганда ички сезимди пенде баласынын асылдык дүйнөсүн кемелине келтирип ачып бериши жагынан ал катарындагы каламдаштарынан кадимкидей айырмаланган көркөм сүрөттөрүнүн таанымал чебери болчу. Ушул ыңгайда жазуучунун Памирде жашаган кыргыздардын жашоо турмушун сүрөттөгөн айтылуу кыштакча повести тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Негизи Памир темасына Мырзага Апаров Каракөлдүн каздары, жолдогу кырсык, дагы башка аңгемелерин арнаган. 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагандан кийин ал өзү суранып, мына ушул алыскы тоо арасында мугалим болуп иштеп келген. Ал кезде жогорку билимдүү кадрлар аз, анын үстүнө Фрунзеден Памирге келген адисти Мургап райондук билим берүү бөлүмүндөгүлөр бир мектепке директор кылып жөнөтүүнү чечишет. Ага макул болбой ал Катардагы мугалим болуп иштеген. Токтомуш деген айылдагы Токтогул атындагы мектепте мугалим болгон. Ал жерде бир жыл иштеп шаарга кайтып, кийин дагы бир жолу Памирге барган экен. Иши кылып дүйнөнүн чокусу эсептелген бийик жер жазуучунун кызыгуусун арттырып, чыгармачылык иш кызын козгогон. Ансы жазуучунун айтылуу кыштакча повесинде кемелине жеткире сүрөттөлгөн. Биз студент кезде Мырзага Апаровдун кыштакча повести Ала Тоо журналына жарыяланып калды. Баарыбыз жабылак кызыктуу чыгарманы окуп, андагы ар бир сөз, окуя, Памир тоолорунун арасындагы кыргыз кыштагынын наакат турмушу баарыбызды таң калтырып, катуу таасирленткен. Башында чыгармага автор Ак поезд деген ат берген экен. Журналга чыгарганда кыштакча болуп өзгөрүп, бирок баштапкы автордук ой чеп чыргасы курбой сакталган. Повестте символикалык маани мазмун алып кеткен кызыктуу эпизод бар. Эркенден акын өзү жашаган үйдү актап кирет. Айылдын бир түстүү жалпак үйлөрүнүн катарында акталган үй кадимкидей бөлүнүп, көзгө биринчи урунат.
Бешимченде үйүмдү бүтүрүп, бешимде өз классымды алып, тезек терип келген бардык. Мугалимдер алмак-салмак интернетке дежур болуп турушат. Алар балдардын тамак ашына, сабак окугандарына, жатып тургандарына көз салышат. Бүгүн менин кезегим. Үйүмдү актап бүтүп, ашканага келсем, ашпоз аял кечки оокатты бышырганга отун жок деп айтты. Мен дароо балдарга бирден кап тапшырдым да, күн отургуча кыштактын жака белинен тезек тердирдим. Тезек терип жүрүп, кокусунан балдардын бирөө көрсө унсун экен. Карагыла, акын агайдын үйү ак паровозго окшоп калыптыр, деп балалык кубанычы менен кыйкырып калды. Биз дөң жерде болчубуз. Кыштактын үйлөрү ылдый жагыбыздагы түздө жамырап жаткан. Карасам менин актап койгон үйүм чын эле өзүнүн актыгы менен жанындагы тамдардан даана бөлүнүп, бир нече боппоз көрксүз вагондорду сүйрөп бараткан паровозго окшоп калыптыр.
Жалгыз ак үй балдарга абдан катуу таасир этет. Кыялкеч тестерлерге ал боппоз окшош тамдарды чиркеп алып бир жакка багытталган поезду элестетип берет. Аналар чиркешкен вагондорго түшүп алып, ким кайсы жерге баргысы келгенин кеп кыла башташат. Памирдин жарым жыл ашуун убакытка созулган суугунан тажыган балдардын бири ысык жер Африкага, экинчиси мөмөсү көп түз жерге, башкасы Фрунзеге, баарысы бийик тоо арасынан кеткиси келишет. Алардын арасынан класстан көчпөй калган Пайыз деген бала гана эч жака кетпей турганы айкынылат. Пайыз бир жака кетип калса, Толубай мергендин кызы өмүр бою ээрсиз калбайбы, дейт анын классташы Садык. Акын мектеп ишине көнүп, жамаатка аралашып калганда көңүлүн кайткылган бир окуя болуп өтөт. Мергенчи Толубайдын кызынын боюнда болуп калганы билинип, мектеп директору аны акындан көрө баштайт. Акыйкатка жетүш үчүн маман депутат жолдоштук сот чакырып, ошол жерде көпчүлүктүн көзүнчө кара чач Пайызды көрсөтүп, ошол эле күнү депутат ал экөөнү топозго мингизип тоого алып кетет. Директор менен жаш мугалимдин ортосундагы сабакты өтүү тууралуу пикири келишпестиктерин эсепке албаганда, чыгармада чыңалган социалдык конфликт эле жок. Бийик тоо арасындагы айыл элинин жашоо турмушу, каада салты, суукка, бийиктикке маани бербей күн өткөрүп атышканы турмуштук кызыктуу окуялардын тутумунда баяндалган. Туу арасындагы бир кыл жашоо ыраты ананда узактан узакка созулган кыши акунду тажатып эриктирет. Шаарда калган сүйгөн кызын эстеп бук болот. Ошондой көңүлчө өткөзүндө кышкы төлдүн түйшүгүнөн кыйналып жаткан депутат маманга оюна келе калган пикирин ачык айтат. Боз үйдө үшүп отурган наристелер түнкүсүн тууган койлорду таап, козусун телчиктирип, боз үйгө алып кирип, жылуу жерде кармайм деп уйкудан калган койчулар.
Эй маман, дедим. Эмне үчүн ушу каргыш тийген памирди таштап, башка жака көчүп кетпейсиңер? Депутат ишин токтотуп, мени таң калып карап калды. Памирди таштап? А эмне үчүн? Бир жакшыраак өзүңөргө туруктуу үй жай куруп, жер айдап, эгин тегин эге турган жерге барып отурук ташпайсыңарбы? Депутат мурда эч качан мындай сөздү укпаса керек. Баштагыдай мени аңкайып карап тура берди.
Депутат мындай суроого эмне деп жооп бермек? Туулган жерин таштоо оюна келбейт. Тапшырылган ишти оор, кыйын дебей суукка кайыл иштеп атышкан. Мектеп шаарда мектепке иштөөгө келген жаш мугалим депутат досуна ылым санап, кичине мас болуп калганда калаты суроосун узатып отурбайбы? Маман болсо кадырлуу мейманына эмне деп жооп бермек? Билбейм. Бирок мен эмне үчүн бул жерди таштап кетишибиз керек экенин да билбейм, дейт. Жазуучунун калемдеши Кеңеш Жусупов мындай деп жазат.
Кыштакча повестиндеги акундун башынан өткөзгөнү, атүгүл комендант, анын кызынын жоруктары, айрыкча акундун студенттик кези, анын маманга жолугуусу негизги чындыктан алынган. Жазуучунун чеберчилиги ушунда турат, ал бүтүндөй чындыкты сулп гана ошол калыбында шилтей салбайт. Автор окуяларды чыгарманын жалпы жигине карата өзгөртүп, жик билгизбей, керектүү жерге сулуулап, кынаптап өтө чеберчилик менен жаза билет. Анысы чыгарманын мазмунуна, көркөмдүгүнө жамаачыдай оор коюп көрүнбөстөн кайра ага бап келип, ажарын ачып турат. Көрсө ошол бизге майда чүйдө көрүнгөн окуя жазуучуга оң болгондой олжо, табылга тура.
Кыштакча повести окурмандардын сүймөнчүгүн арзып, адайысында мактоого тунду. Кыргыз прозасына иш тили, көркөм ойлоосу каламдаштарынан кескин айырмаланган жазуучунун чеберчилиги артыла баштаганын ырастады. Буга чейинки Каракөлдүн каздары, эки ирет гүлдөөчү алмалар, газала, Наташа Ростованын биринчи балы, жол кырсыгы дагы башка кемелердин чебери катары таанылган сүрөткердин көлөмдүү эпикалык формадагы ийгилиги катары бааланган. Кыштакча повестинен кийин сүрөттөөнүн үнөмдүүлүгү, адаятта лаконизм деген ыкма күчөй баштады. Майда турмуштук деталдардан үлкөн көркөм маани таап чыгуу аракети күчөдү. Жазуучунун кийинки дарыялардын Шоокуму, Күнөстүү Арал, Кызыл Беде, Сүйүүнүн кайгы повестеринде мына ушул жаңычыл көрүнүш дагы тириңдеди. Мырзагапаровдун чебер калеминен кыргыз адабиятында бир топ жерлер, атап айтканда Айгүл Тоо, Зардалы, Памир, Арстанбаб, Каралма сындуу керемет жерлер адабий каттоого алынды. Табияттын кооздугу, реалдуулук менен жомок дүйнө, символикалык шарттуулук менен учкул кыялдын синтези өзгөчө бир көркөм дүйнөнү түздү. Бийик тоо арасында жашаган карапайым калктын кыйынчылык оорчулуктарга карабай турмуш тиричилигин жүргүзүп, эч кимге доогун артпай жашап жатышканы кыштакчанын кызыктуулугун арттырып турат. Бийик тоонун кереметин, андагы жөнөкөй адамдардын жупуну турмушун жазуучу өзгөчө бир ынтаа менен күйгө салган. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Мырзагапаровдун көркөм чеберчилиги тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дары дармекке, беткап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер пандемия маалында беткап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Кадырман угармандар, азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегис азаттык чеки турк. Мындан тышкары азаттык бардык социалдык түйүндөрдө, социалдык платформаларда дагы бар. Ал жактан бизди таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен азаттыктын эртең мененки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.